Getxoko komiki eta manga azoka asteburu honetan izango da azaroaren 26tik 28ra. Joniñaki Artetxe, komiki aditua, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, ze izango dugu aurten Getxoko komiki eta manga azokan?
Ba, pila ba gauza, ez? Ba, azkanengoko bederatzi... aurtengu bederatzi garrena izango da. Ba, aurretik 8 ediziotan egin den ba, jarraipena dugu aurtengoa. Hasi zenean, ba, uste genuen, ba, etzuela jarraipenik izango, ze saiakera desberdinak izan dira, euskal herri mailako komiki azoka egiteko, eta bueno, ba, azkenean Getxok hartu zuen ba, eginkizun hori, eta ba, esan behar da, ezin hobeto, bete duela lana. Eta ba, urten 9. izango da, azaroaren 26tik 28ra ba, ospatuko da, Areetako geltokiko plazan, karpa bat jartzen da. Bueno, esan behar da, azkenengo urteetan, ba, karpa bi antolatu izan direla, ba, bereizteko ba, komikia eta manga, ze jarraitzalde pio bat dago japoniar jatorriko manga eta anime buruzkoak, eta ba, ba bueno, eskatzen ban ba, bereizketa bat egitea. Uste du ba, krisisaren eraginez, ba, diru murrizketa bat egongo zala, eta ba, bueno, ba, urten ba, karpa batetan sartuko da guztia. Ala eta guztiz ere, ba, igandean izango da mangari buruzko eguna. 80 salmenta postu baino gehiago kokatuko dira, eta hor ba, komiki denda, liburu denda espezializatuak, aldizkariak, fantzineak, argitaletxeak, eta ba, zeharka edo zuzenean komikiarekin lotutako hainbat estan aurkitzeko aukera izango dugu. Gonbidatuen artean ba, Gilbert Shelton, Frederick Peters, Antonio Altarriba, Paco Roca, eta Ken Nimura, hau kartelaren egilea dugu, Madril Darra, aita japoniarra dauka, eta bueno, ba, manga estiloko komikiak lantzen ditu, Angel Untzueta, hau ordizikoa da, gaizki espanabil, eta ba, ba bueno, gero aipatuko dugu ba, nortzu diren hauek. Eta gero gogoratu behar da, ba, azokak omenaldiak ere egiten dituela, eta aurten El Jueves aldizkaria aukiratu dute omentzeko, eta Radio Euskadiko Pompas de Papel irratzaioari eskeniko diote bai omenaldia. Hau ba, literaturari mandako irratzaioa dugu, hoi bat urte edo eramate hau egiten, eta beti ba, eskaini izan dute komikiari tarte politxa. Hortun ba, ba hori ba, ondo, ondo dago hauen lana omentzea. Egitaraua ba, bete-betea dator, eta ba, ezinezkoa dugu guztia aipatzea. Hortun ba, egun bakoitzetik ba, ekintza batzuk ba, nabarmenduko ditu. Esate baterako, ba, ostiralean, goizez, 11:00 eta 16:00 ba, proiektzioak izango dira, animazio zinema Bizenta, hau uste dut, ba, luzemetra izango dela, eta gero komiki film laburrak eskainiko dira, Planeta Z, Torbellino de Hostias, El Artefacto, Sweet Blood eta Brown Guai. Hau, ba, ostialean esan dugu. Gero larun batean, goizez, ba, nobedade aurkezpenetan, ba, besteak beste, ba, Xabiroi izango dugu, hau aipatu izan dugun euskerazko aldizkaria da, eta gero hau, 11:00 eta 17:00 han izango da, eta gero 11:00 eta 25:00 ba, Aziberrik aurkeztuko dau beren nobedadeak. Esan behar da, ba, hau Bilboko argitaletxea dugula, estatu mailan ere ba, zabaltzen ditu bere lanak, erderaz argitaratzen dau, gazteleraz argitaratzen dau dabe ba, komiki gehienak denak, esango nuke, eta ba bueno, ba oso potente dabilen argitaletxea dugu. Eta gero ostiralean bertan esate bateako ba Javier de Isusirenkin topaketa izango da. Hau eguerdiko ordu batetan izango da, eta arratzaldean ba Angel Untzutarekin bebai beste topake bat egongo da. Eta egun berean, larun batean, ba, mai inguru ba, interesgarri bat izango dugu zortzietan, eta izenburua jarri dute El Arte de Volar, Antonio Altarriba eta Kimek argitaratu duten komikiaren, eta bueno, orain Espainia mailako komikiaren sari nazionala jaso dute lan honi buruz, eta bueno, izenburu berdina jarri diote mai inguruari, eta hemen ba, Antonio Altarriba bera, komiki gidoilaria eta komiki aditua, Paco Roca, Iazko Espainiako komiki sari nazionala jaso zuena, Ruben Pellejero, hau historiko bat eta aipatuko dugu Norden, eta moderatzailea ba, Borja Crespo, Algortakoa, eta Koldo Aizpitarte, Barakaldoko ba, komiki adituak izango dira. Esan dugu, igandea 28 mangaren eguna izango dala, eta hemen ba, arratzaldez, atzalde guztin, ba, cosplay eta karaoke lehiaketak izango dira. Cosplay aipatu izan dugu, badala manga edo komikietako pertsonai bezala, ba, jaztea eta ba, bueno, handik ibiltzea, ez, eta girotzen, eta karaokea, ba, bueno, ba, espaldi etorri izan, Japoniatik, ba, bertako ohitura zana, eta, bueno, mundu guztian zabalduta dago. Ba, berezitasuna da, ba, ba, jende gazteak, ba, hori iten da dela, marrazki bizitunetako, kantak ikasi, japonez ere, eta ba, han ibiltzen dira karaokean kantatzen. Hainbat erakusketa izango dira, bai bertan, karpan, eta bai beste leku batzuetan. Esate baterako, ba, Javier de Isusi den erakusketa ikusteko aukera izango dugu, honek tetralogia bat bukatu berri du, Los Viajes de Juan Sin Tierra, eta ba, uste dut azkenengo historia Brasilen La Tierra de los Sin Tierra edo holako izenburua jarri du, dio, eta ba hortxe kokatzen dala. Gero El Balancín aldizkaria aterako dute, hau propio egiten dau Euskadiko irudigile profesionalen elkartean, elkarteak, eta ba hor Getxoko ba azokan argitaratzen da urtero. Eta ba esan dugu Ken Nimura den erakusketa, Javier de Isusi eta Angel Untzuetan erakusketak, eta gero kanpoan El Balantzin, hau karparen inguruan. Baina badaude beste erakusketa batzuk, ba Algortako erakusketa aretoan, Zokalo fanzineari buruz, 15 urte komikien inguruan, Erromoko Jaia Lai kafetegian ere badago beste erakusketa bat, Aretako Glass kafetegian ere beste erakusketa bat dugu, Aretako Larreja tabernan beste bat, eta nobedade bezala edo berrikuntza ba, Bizkaia Zubian, hor ba, Portugalete eta ba, Las Arenas areta batzen da ben Zubian ere, ba, erakusketa bat egongo da, eta ba, ilustrazioak eta El Planeta de los Simiosen filmearen ba, irudien inguruen ustarketa bat argitaratuko da. Eta Torren bigarren aretoan, hau ere Getxon edo Algortan edo Romon, ba, El Jueves aldizkariaren 25 azal onenak ba, argitaratuko ikusteko aukera izango da. Eta Torren aretoan, baita ere, ba, Injube 2001 komiki eta ilustrazioko lehiaketan saritutako artisten ba, lanak ikusteko aukera izango dugu. Eta gero, ba, rol partidak, komiki tailerra, makillaje eta efektu berezien tailerra, lehiaketak, zinekluba, proiektzioak, ba, denetarik ikusteko aukera izango dugu.
Izen asko aipatu dituzu Jon Iñaki, eta benetan ezagunak komiki munduan, Gilbert Shelton, Fredrik Peters, Antonio Altarriba.
Bueno, Gilbert Shelton, ba, historiko bat dugu. Ba, estatu mailan edo Espainia mailan argitaratu izan dau La Cúpulan, El Víboran, eta, ba, bueno, ba, hasieratik. Zan behar da, Houstonen jaiotakoa dela, Texasen, 1940an, eta underground, estatu batuar undergrounden komiki mailan, ba, ba, bera eta Robert Crumb dira ezagunenak eta garrantzitsuenak, eta gaur egun arte jarraitzen dabenak lan horretan. Oso gaztea zela nabarmendu zan, komiki mailan, eta 1949 garren urtean, ba, Wonder Ward Hawk pertsonaia sortu zuen, hemen argitaratu izan denean Super Zerdo deitu zioten, balako superheroien parodia zuntzitzaile bat egiten zuen historio honekin, 1939an, ordundik ona euria bota du, ba, lehengo aldiz argitaratu zituen beste serie paregabe bi, The Fabulous Freak Brothers eta Fat Freddy's Cat. Eta gero, ba, aspaldi Parisen ba, bizi da, bere lagunarekin batera, estatu batetatik ba, joan egin zan, 1980s eta 1981an Bartzelonan bizi izan zan, baina bueno, nola ba, merkatu frantzeserako eta lan egiten zuen, eta bueno, ba, dirudinez Parisen bizitzea gustokoa du, eta gaur egun egiten daben historia Not Kite Did, da, ba, modaz pasatutako rock talde bati buruzko ba, histori barregarriak egiten dabena. Esan bera musikaria dela baita ere, eta hor Parisen ba, beste jende batekin batera ba, talde batetan ere jotzen dabela. Frederick Peters, ba, 1934an jaiozan Genevan, eta ba, ba bueno, suitzarra da beraz, eta esan ba, 2001 urtean Pildoras Azules eleberri grafiko ospetsua kaleratu zuela, eta ba, Angulemeko komiki azoka ospetsuan ba, Alpha Art sarietako izendatu zuten, eta urte batzuetara ba, Lupus lanarekin lau ales osatutako ba, serie bat dugu, eta ba, azkenean saria jaso zuen Frantziarako eta Belgikarako lan egiten dau. Javier de Isusi aipatu dugu, hau bilbotarra da, 1972an jaioa, aipatu izan dugu, arkitektura ikasketak egin zituen Donostin eta Lisboan, bere lanik ezagunena, ba, Los Viajes de Juan Sin Tierra da, eta En la Tierra de los Sin Tierra da orain argitaratu daben lana, eta ba, Juan Sin Tierraren seria bukatzat ematen dau. Eta izenagatik oraindik ez dut auki aukerarik irakurteko, baina bueno, Sin Tierra eta ba, Brasilen usten dut, lehen Nicaragua, El Salvador eta Amerikan eta ibili bada bere pertsonaia, ba, orain hegoalderutze joan da, eta ba, izango dugu bertan getxon eskuratzeko aukera lan hau, eta irakurritakoan aipatuko dugu. Paco Roca ba, askotan ere aipatu izan dugu, hau La Cúpularen Kiss Comics komiki erotikoen aldizkarian hasi zan, eta gero ezagutu dugu bere lan ederra, Arrugas, hau Alzheimerari buruzko historio bat da, oso ondo dokumentatua, eta iaz, ba, Espainiako sari, komiki sari nagusia jaso zuen, eta ba, bueno, ba, tipo majoa da, eta benetan grazia berezia du baita itzaldietan, beraz, ba, pozgarria gure artean izatea. Antonio Altarriba, aipatu izan dugu, ba, bueno, Gasteizen bizi da, naiz da bera aragoitarra izan, eta ba, bere azken lana El Arte de Volar egin dau, berak gidoia egin dau, eta Kimek marraztu dau, Kim el juebesko marrazkilaria da hainbat urtetan, eta bere pertsonaiarik ezagunena Martinez el Fatxa dugu. Eta Angel Untzueta, beste pioa daude, Angel Untzueta eta Ruben Pellejero aipatuko ditu. Angel Untzueta Ordizian jaioa da, 1919an, Lur argitaletxearen azalak egiten hasi zen ilustratzaile bezala, eta 1983 urtetik aurrera, Planeta editorialean Forum komikerako ilustrazioak egiten hasi zen, gero Zeltz Pinolzekin batera Nick and Cole seria sortu zuen, eta gero ba Ipar Amerikako editorial handiekin lan egin dau. X-Force, Impulse, Wonder Woman eta beste hainbat historia landu izan dau. Eta gero ba Ruben Pellejero. Ruben Pellejero hau Badalonakoa da, 1952an jaioa, Frantziako eta Belgikako merkatuetarako lan egiten dau, aspalditik, eta komiki munduan ba 70-ko hamarkadan bukaeran sartu zen. Bereziki nabarmendu behar dugu ba Jorge Zentner argentinar gidoilareekin egindako lanak, eta ba hor serie bat badago Dieter Lumpen ba pertsonaia dana, hau detektibe pribatu bat da, eta gero gidoigile berarekin El silencio de Malka eintzun, hau 1986an argitaratu zuten, Frantzian lehenengo eta gero Espainian, eta Angulemeko komiki azokan atzerriko obra honenaren saria lortu zuen. Gero Tabu, gidegile berberarekin, 2001-eko Bartzelonako komiki azokan gidoirik onenaren saria jaso zuena, eta lan oberenaren baita ere, eta ba 2001-an ba Bartzelonako komikia azokaren sarina handia edo nagusia jaso du. Oso fina da marrazkeran, dibujo realista erabiltzen dau, eta ba linea klararen ba moldeetan edo mugitzen da kolorea, oso ondo erabiliz.
Aretako geltokira joateko bestetik eta Bilbotik bederen erraza da, metroz edo autobusez.
Bai, oso erraza, bertatik berta da, esan bakarrik ba ordutegia goizez 11:00-etik ordu bi terdietara, eta erogun arratzaldean ba 5:00-etan irekitzen da, eta 9:00-etan itxi. Sarrera 1 € eta 50 €.
Bukatzeko, Joniñaki, Donostia, Iruña, Getxoko komiki azokak, aurrera doa pixkanaka komiki mundua Euskal Herrian?
Bai, nik uste dut, baietz, beti egon da, kantera, eta beti egon dira marrazkilari onak, historikoak, jende berria, beti egon da saltza komiki mailan. Ez dagoena da, ba soportea nun argitaratu, eta ba argitaratuta hortik bizitzeko aukerarik. Ba 80-ko hamarkadaren hasieran AB Comic eta egon zan, eta ba bueno, horrek ba posible egin zuen ba hainbat komikigileek hortik bizitzea, baina bueno, hortik aurrera ba saletasuna badago, naiz da industriarik ez izan, eta ba aurten txarto espanabil ba Iruñan egin da lehendabiziko komiki azoka, gero Donostian egiten da baita ere komiki jardunaldiak egiten dira, hau beldurrezko eta fantasiazko zinemaldiaren baitan, eta badira ba herri txiki edo handiagoetan egiten diren ekimenak, erakusketak eta hainbat komikiarekin zuzen edo zeharka lotutako hainbat ekitaldi egiten dira. Esate baterako ba Alondigan Altarriba bera dugu, lehen aipatutako Altarriba ba bera da komikiari buruzko erakusketa edo ekimenak bultzatzeko komisario lana edo egiten da bena. Beraz ba badago giro bat, eta naiz da krisia egon eta horrek eragina izan arlo guztietan, dirudienez ba gaur egun estatu espainol mailan eta baita Ego Euskal Herrian, iparraldea ba, bereiztu egin behar da, beste giro baten eta Frantziaren orbitan izan da, ba, beste giro bat bizi daan, eta ba, badagoela gogoa eta horretan ibiltzeko, eta bueno, getxon ikusten da, ez, ba, pile bat jente hurbiltzen dala, eta giro berezi bat sortzen dugula han. Esan, ba, bueno, ba, erdal komikia nagusitzen dala, zoritxarrez, eta, ba, bueno, ba, euskarazkoa, ba, pixka bat, ba, baztertuta gelditzen dala. Dena dala, ba, hor dugu Xabiroi, eta horren inguruan, ba, beste hainbat komiki gile mugitzen dira, eta, ba, hori posgarria da.
Joniak Irtetxe komikia ditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Agur.